Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Na internetových vlnách Rádia Slobodný vysielač sa začína ďalšia časť relácie o slobode v Slobodnom rádiu. Pár slov na úvod. Máme vážny problém, vážení poslucháči, teda myslím my ako Európania, stárneme, nerodia sa nám deti, máme problémy s rastúcou zadlženosťou, vysokou nezamestnanosťou, začíname pociťovať vážnu hodnotovú dezorientáciu, ako by toho nebolo dosť, ešte sa nám sem valí najnovšia aj vlna migrantov. Naši respektíve západní politici hľadajú recepty na tieto súčasné choroby našej spoločnosti, podpisujú najrôznejšie zmluvy s všakovakými skratkami, ktoré nám vraj prinesú miliardy eur, otvárajú hranice migrantom, ktorí nás vraj kultúrne obohatia a hlavne zachránia pred katastrofálnou demografickou situáciou a budú popri tom lacnou pracovnou silou, ktorá vraj vzkriesí pokrivkávajúce hospodárstvo a tak ďalej a tak ďalej. Proste hľadajú riešenia, prevažne teda v ekonomicko-hospodárskej oblasti, pretože hovoria, že keďže sa dnes vlastne všetko točí okolo peňazí, tak keď dáme ekonomiku do poriadku, tak sa vlastne všetko tým pádom samé napraví. No a teraz aká je realita? No už tak, realita je taká, že pokiaľ ide o hrubý domáci produkt, tak ten nám neustále rastie, inými slovami, ako spoločnosť stále bohatneme a voľako nemožno povedať, že s rastom nášho blahobytu, aj keď samozrejme mne je jasné, že v prípade Slovenska hovoriť o blahobite je predsa len prísilné, ale skrátka, dobre, nemožno povedať, že by s rastom blahobytu mizli spoločenské problémy. Skôr je to naopak, práve skôr to vyzerá tak, ako keby neustále narastali. Teda politici hovoria, že hľadajú riešenia, ale zatiaľ sa to javí tak, že strieľajú mimo. Existujú ľudia, a jeden z nich sedí v tejto chvíli oproti mne, ktorí hovoria, že riešenia politikov boli, sú a aj budú bezubé, pretože v skutočnosti je to tak, že ak sa máme dopracovať k nejakému konkrétnemu cieľu, ak chceme nájsť skutočné riešenie našich problémov, najskôr musíme poznať odpoveď na otázku, odkiaľ prichádzame. To je otázka pochopenia vlastnej minulosti, pretože ten, kto nepozná minulosť, ten je odkázaný na neustále opakovanie tých istých chýb a ten sa len veľmi ťažko, ak vôbec, dopracuje k cieľu. My sme si v predošlých dieloch povedali čosi o vývene človeka, ktorý sa rodí ako emocionálna bytosť, nad ktorou postupne preberá kontrolu racionalita, teda rozum. A celý vtip je v tom, že tak, ako sa vyvíja človek, tak podobný vývoj od emocionality k racionalite badáme vraj aj pri vývoji ľudskej spoločnosti. Tak ako v prípade človeka sa v dospelosti stáva rozum dominantným, presne tak sa ľuďmi tvorená kultúra stáva dominantnou vtedy, keď sa jej podarí rozvinúť nejakú novú, dovtedy nevydanú vlastnosť, respektíve keď ju zdokonali nejakým významným spôsobom. Tak napríklad povstala antická grécka kultúra, ktorá rozvinula myslenie. Ono nie, že by predtým ľudia nemysleli, ale Gréci posunuli to myslenie na kvalitatívne vyšší stupienok a preto ich kultúra v zápase s ostatnými uspela a prevzala vedenie. Gréci nadväzovali na orientálnu blízkovýchodnú kultúru, ktorá však na rozdiel od Grékov bola viac emocionálna ako racionálna. No a teraz to podstatné. Ak je skutočne možné nájsť paralelu medzi vývinom človeka a vývojom civilizácií, potom to okrem iného znamená, že by dejiny nemuseli byť len súborom nejakých náhodných udalostí, tak ako sa doteraz mnohí veci domnievajú stále, ale že by skôr mohlo ísť o nejaké zákonité dianie, v ktorom platia isté pravidlá. A že teda inými slovami, presne tak ako malé dieťa musí opustiť svet, v ktorom sa v útlom veku riadilo prevažne emóciami, tak presne si aj ľudstvo postupne prechádzalo a bude prechádzať obdobiami, kedy emocionálne kultúry musia ustúpiť do úzadia v konkurencii s kultúrami rozumu, ak by som to mohol povedať takto zjednodušene. Zhruba o tomto boli tie predošlé diely, lenže my sme si ešte stále vlastne neodpovedali na tú hlavnú kľúčovú otázku a to, aká je vlastne úloha Európy. Ak spomínaní politici tápajú a ich riešenia sú len akýmisi pseudoriešeniami, aký je potom ten skutočný recept, skutočný liek pre našu upadajúcu európsku civilizáciu? No, uvidíme, necháme sa prekvapiť, či sa to už v tom dnešnom, ak dobre rátam, štvrtom dieli aj dozvieme. Zatiaľ túto odpoveď na túto otázku pred nami hlavný protagonista tejto relácie veľmi úspešne tají. Doteraz nám ju neprezradil, tak uvidíme, či už dnes teda sa dozvieme viacej. V každom prípade som veľmi rád, že ku nám do Banskobystrického štúdia opäť privítal z ďalekej Bratislavy človek, ktorý tam aj priamo učí na vysokej škole. Pán doktor Peter Marman, dobrý večer.
Dobrý večer vám, Boris, aj poslucháčom.
Ďakujem veľmi pekne a samozrejme poslucháčom sa prihováram aj ja v tejto chvíli s prianím dobrého večera a aj s prianím toho, že teda, alebo takým dúfaním toho, že aj vy sa nejakým spôsobom zapojíte do debatky. Asi skôr tak potom v tej druhej časti relácii, ale už teraz vám poviem tie kontaktné záležitosti, ako sa na nás môžete nakontaktovať. Mail studio@slobodnyvysielac.sk cez našu internetovú stránku. Keď si kliknete na ikonku otázka do štúdia, no a tá tretia možnosť je priamo telefón 048 381 01 01. Tak, toľko z mojej strany na úvod. Pán doktor, minule sme ledva stíhali s časom. Ani sme nestihli všetko rozobrať, čo sme chceli. A tak sme si, neviem, či si pamätáte, slúbili sme si, nie lásku, ale sme si slúbili, že dnes by sme teda už nejaké veľké návraty k predošlým dielom nerobili, ale že by sme to tak nejak hneď zobrali z hurta. A vy ste vtedy niečo predznamenali o Rimanoch, tak ideme hneď takto, či predsa len pár vetami sa chcete vrátiť k tým minulým dielom, len aby ste sa nezamotali a vás dopredu upozorňuje.
My si tu teda rozoberáme históriu Európy s tým cieľom, že sa snažíme ukázať zmysel tej histórie. Že teda história nie je iba s nôžkou náhod, ale že má istú teda postupnosť v tom čase. Ja podotýkam, že teda nie som historik a môžem sa teda v nejakých veciach samozrejme byť nepresný alebo sa mýliť, ale všímam si ten psychologický rozmer dejín. A že sa teda nimi vynie to zdokonalovanie ľudského vedomia, tak ako ste to hovoril. V podstate zhrňať to dneska ani som neplánoval.
Nám povedať, mám aké teda, sú riešenia Európy.
Mám teda pripravenú kopu faktografie z histórie. Ja tak v podstate ani nie, že by som tak objavoval nejaké nové vlastne fakty z histórie alebo išiel do nejakých úplných detailov. Ja v podstate len interpretujem tie také ako keby najznámejšiu faktografiu, ktorú si človek môže nájsť v každej proste podrobnejšej historickej učebnici. No a ale snažím sa akoby interpretovať súvislosti medzi tou faktografiou a práve tým spôsobom, že to mapujem na ten psychologický vývin, že ako to teda u človeka napreduje. My sme si minule hovorili o tom, že sme si rozdelili teda tie dejiny Európy, v podstate sme začali rokom 750 cca vstupom do tej doby železnej a sme si hovorili, že tam je nejaký taký platonský mesiac, že to zodpovedá zhruba teda 7 ročiu vo vývine a že v podstate ten rok, presnejšie povedané 747 pred Kristom, že zodpovedá asi tak tomu vývinovému stupňu človeka v 28 rokoch, kedy musí vlastne vyvíjať tie schopnosti, ktoré súvisia s racionalitou. Tá racionalita musí prebrať príjm, aby človek teda pochopil tú svoju úlohu, zbilancoval si ten svoj život, našiel si to svoje miesto vo svete, svoju úlohu, tak aby potom, keď prídu tie neskoršie obdobia, aby mohol vstúpiť do obdobia tzv. Generativity, kedy začne prinášať tie plody vo svojom živote. O inak potom môže zmeškať tie nasledujúce obdobia, keď nevyvinie tú postupnosť a môže premrhať ten svoj život a zažiť na konci života taký pocit prázdnoty alebo premraného života. To obdobie 747 až 1413, čo je vlastne to obdobie ekvivalentu medzi 28 až 35, sme si rozdelili na také tri tretinky a my sme si minule rozobrali k úlohu Grékov. Tá prvá tretinka bola teda od 747 do 27 pred Kristom, kde taká kulminácia bola okolo roku 387, keď to zrátam matematicky presne. V podstate to tak je možné rozčleniť do, aj sa to v tých učebniciach člení na archaické obdobie, klasické obdobie a helenské obdobie. A v tom tom archaickom sme si hovorili, že tam sme teda videli ten vstup u tých Grékov toho myslenia, postupné chladnutie emocionality, postupný koniec kontaktu s Bohmi, a naopak záujem a príklon k vonkajšiemu svetu a rozvíjajúce sa zručnosti, rozvrstvovanie spoločnosti, špeciálne sociálne role. A s tým, že bol tam, Gréci mali protihráča, v tomto smere tá perská ríša zjednotila celý ten Blízky východ a de facto došlo k stretu tej magickej starej kultúry s tou novou. Pre mňa psychologicky vyjadrené stret ja založenom na emocionálnej časti psychiky s novým ja formujúcim sa už na tej racionálnej časti.
Racionálna to boli tí Gréci a emocionálna.
Čiže Grécia. Niečo, čo sa v človeku práve odohráva zhruba medzi 28 až 30 rokov, tak keď to ide takým ideálnym spôsobom. Samozrejme, ľudia majú slobodu, je tam variabilita, to sa môže líšiť, ale povedzme, že taký tá stredná cesta. Gréci tu reprezentujú práve tie nové schopnosti. No a toto vlastne potom vstúpili sme do toho klasického obdobia okolo roku 500, kedy u tých Grékov badať ten príchod vlastne vied s korunou filozofie. Všetci tí grécky filozofi, Pythagoras až po tú zlatú trojku, Sokrates, Platón, Aristoteles. Tam sa profiluje tá kultúra, zlatý vek Grécka je 443 až 429 za Perikla. Ale potom následuje Peloponéská vojna. A už sa prehúpneme ako keby za stred tohto obdobie gréckeho. Epicentrum sa presunie do Macedónie, skadiaľ pochádza ten vrcholný filozof Aristoteles. A Filip II. Macedónsky si podrobuje grécke kmene, aby nakoniec Alexander Veľký si podmanil celý ten starý magický svet až vlastne po Indiu, kde zakladá Alexandrie, exportuje gréckú kultúru a začína vlastne jeho smrťou helenské obdobie, kedy sa po jeho smrti ríša delí medzi diadochov a tieto ríše vlastne budú trvať až dokým si väčšinu z nich nepodrobí postupne Rím. Ten si postupne teda podmaňuje aj Macedónsko, aj Grécko. Ale keby sme si to chceli teda plasticky ešte zhrnúť a tým končím teda to zhrnutie z minula, tak úlohou Grékov bolo teda prejsť od tých magických, emocionálnych, blízkovýchodných kultúr ku kultúre novej, založenej na myslení. A postupne túto novú kultúru vyliali do tých predchádzajúcich oblastí kultúrnych. A toto sa práve deje akoby v tej prvej tretine toho spomínaného platonského mesiaca medzi rokmi 747 až 27 pred Kristom. Myslenie skrátka postupne preberá nadvládu nad dušou, ale tá duša je ešte taká teplá, ešte to také emocionálne. No teraz sa dostávame k tomu Rímu.
Tak, ja ešte predtým len ako dodám, že to ste tiež hovorili v minulej relácii, že to Grécko je dôležité pre nás aj preto, lebo my si vlastne v týchto dieloch hľadáme odpoveď na otázku, aká je úloha Európy. V tých problémoch, ktoré tu máme, že čo by mala Európa robiť. No a Európa, my Európania sa odvolávame v tých základoch na grécku kultúru. My hovoríme, že tá európska civilizácia vzýšla z gréckej kultúry, tak preto je dôležité vlastne vedieť, že tí Gréci, že čo sa im podarilo, no im sa podarilo posunúť to myslenie na nový kvalitatívny stupienok. Čiže to je pre nás to dôležité vedieť, že čo bolo pre nás to Grécko, že z čoho sme vyšli, čo boli tie hodnoty, ktoré Gréci vyznávali a čo vlastne oni dosiahli.
Ono sa to ťahne tú európskou civilizáciou, ako si ukážeme, Rímania ako tí, čo nadviazali na tú grécku kultúru a de facto si ju podmanili koloniálne, tak oni ju de facto absorbovali, prebrali. Podobne to bolo aj vlastne s arabskou ríšou. Ten Aristoteles, on bol veľmi dlho takým etalónom a zdrojom, z ktorého sa myšlienkovo čerpalo. On sa tak akoby aj cez tú arabskú ríšu tak postupne zase dostával do tej Európy, ktorá ho medzičasom na nejaký čas zavrhla. Ale nedalo sa tomu zabrániť. Jednoducho tie myšlienky si tú Európu počkali. A my si aj vysvetlíme, budeme sa snažiť vysvetliť, že prečo to tak bolo. A my si tu chceme ukázať ten zmysel tých dejín, že to teda nie je tá zmôžka tých faktov. Takže v podstate to gréctvo, ten grécky odkaz alebo tie korene nekončia tým, že Gréci skončia alebo helénske obdobie skončí antické, ale tie myšlienky a to sa ďalej ťahne tou civilizáciou až do dnešných dní. My máme kopu slov, ktoré sú z gréčtiny, kozmos, katastrofa a tak podobne.
Demokracia.
V podstate ten spoločenský systém, ktorý tu my skloňujeme v tých reláciách, tak ten bol intenzívne vyvíjaný práve v Grécku. A koniec koncov aj vlastne v Ríme môžeme vidieť akoby ďalšie také ohýbanie. Poďme k tomu Rímu. Čiže v podstate tak, ako sa Gréci sformovali pred svojim zlatým alebo klasickým obdobím, tak aj Rím sa už formoval skôr, ešte počas toho gréckého zlatého veku. Podľa legendy založili Rím v roku 753 pred Kristom. V skutočnosti to bolo neskôr, niekedy v 7. storočí. Zo začiatku to bolo vlastne také nenápadné, ešte bol pod nadvládom Etruskov. V roku 509 pred Kristom bola založená Rímska republika, ale aby si to mohli poslucháči predstaviť, tak ten vplyv Ríma bol ohraničený de facto na okolie mesta. Oveľa väčšiu rozlohu vtedy mali v Itálii grécke kolónie. Čiže to, že sa založila Rímska republika, ešte nie je z tohto pohľadu až také svetoborné. No ale potom pomaly, ale isto posilňujú teda svoj vplyv, získavajú si spojencov. Takto sa to ťahne až do 3. storočia pred Kristom. Okolo roku 280 ovládajú už strednú Itáliu. Oni sa postupne aj s tými Etruskami vysporiadali. A dosiahli zhruba rovnakú silu v Itálii, ako mali Macedónci a Kartágenci. Kartágo bol taký odveky vlastne súper, podobne ako mali tí Gréci tých Peržanov, tak Rímania mali Kartágo. No a tam práve v tom, na začiatku toho 3. storočia pred našim letopočtom, tak tam vlastne sú tieto tri síly akoby v tom Stredomorí také vyrovnané. No ale ako to už býva, brúsili si navzájom na seba zuby. A z tohto pohľadu najskôr si vylamali na Rímanoch zuby Macedónci. Bolo tam Pyrrhovo ťaženie. Si tak zaumienil, že teda ten Alexander išiel len na tú jednu stranu, na ten východ, že on teda pôjde na západ. No a v roku 279 pred Kristom aj zvíťazil. Od tedy máme v tých dejinách to Pyrrhovo víťazstvo. Keď mu gratulovali, tak údajne povedal ešte jedno takéto víťazstvo a budem stratený. To znamenalo významné oslabenie toho vplyvu Macedoncov. De facto Rímania si posilnili ten svoj vplyv Itálii. A už ku koncu toho 3. storočia prichádzajú púnske vojny s Kartágom. Tam jednoducho tí Macedonci tak vlastne ustúpili, mali také vlastné ako problémy. Takže to začalo byť medzi Rímom a Kartágom. V roku 216 ešte teda zažili Rímania ničivú porážku s Hannibalom. To ktorý prešiel cez tie Alpy so slonmi a tam drvo porazil rímske legie. Tuším, 8 ich bolo, ak si to dobre pamätám. Ale už v roku 202 pred Kristom v bitke pri Zame porazili Rímania Hannibala späť. Čím sa vlastne to 3. storočie pred Kristom stalo rozhodujúcim, lebo Rímania strátili akoby tie protisily a mohla sa začať v nejakej ich náture expanzia. Takže okolo roku 200 už ovládajú okrem severu, takého toho vrchného, celú Itáliu, vrátane Sicílie, Korziky, Sardínie, trochu pobrežia západného Grécka. A odvtedy, keďže už nie je dostatočný protihráč, tak naozaj s tou rímskou náturou sa začína akoby taký prielom. Začínajú pripájať postupne tie jednu provinciu za druhou v tom Stredozemnom mori. Čiže v 146 všetko budú údaje pred Kristom si pripojili teda Afriku okolo Kartága, 149 Macedóniu, 139 Hispániu, väčšinu Španielska, 129 prednú, časť prednej Ázie, 121 dnešné severné Taliansko a južné Francúzsko, 116 ďalší kus Malej Ázie, 115 dnešné Chorvátsko, 102 pobrežný pás dnešného južného Turecka, 75 Krétu, pobrežný pás Severnej Afriky od Kartága až po Egypt. A to je vlastne už zrazu akoby expanzia naozaj do celého Stredomoria. Tým sa dostávame až na pokraj Rímskej republiky a začiatku Zlatého veku Ríma k Cézarovi, ktorý žil teda od roku 100 až do roku 44 pred Kristom. Cisár, ktorý teda pripojil Gáliu, čiže dnešné Francúzsko, južné Španielsko a Tunis k Rímskej ríši. A Cisárovi, ktorý zmenil teda republiku na autokraciu, stal sa diktátorom. Postupne teda z triumvirátu vyšachoval Pompeja a Krasa, to sú také tie známe histórie aj z filmov. A zmenil ten charakter tej Rímskej republiky tak, že vlastne sa začala skončila tá republika, kde ešte dožívala demokracia v tom čase. A vlastne nastolil autokraciu. Vzniklo takéto, povedali by sme to, managementové know-how na spravovanie centralistickej ríše už také tej svetskej. Čo v podstate treba si povedať, že to vlastne tiež sa tak posúva tými dejinami tej Európy. Tí Rímania nastolili pre tú Európu akýsi takýto štandard na spravovanie kolónií.
Ja aj tak.
A v podstate všetky tie následujúce ríše, veľké ríše, jednoducho v tomto akoby takom tom vyslovenom egoizme a nekompromisnosti, kto z koho a musím to ovládnuť a mocensky, tak vlastne v tom pokračovali. Viac menej. A to trvá dodnes.
To bolo akože začaté dielo Rímanov? Že nemali to už Gréci?
Povedzme, Gréci práve, že tam to tak akoby začínalo, ale nemali ešte taký ten patent na veľké ríše. A aj keď prišiel Alexander napríklad, že mal teda ríšu, tak on vlastne bol veľmi ústretový k tým kultúram.
Že ktoré obsadil.
Niektoré samozrejme, ktoré mu odporovali, tak nekompromisne potlačil a nerobil mu problém ako tých vojakov povraždiť. Na druhej strane, ale tam, kde ho vítali, tak tam oceňoval tú miestnu aristokraciu, dosadzoval ich ako miestodržiteľov a tak ďalej. U Rímanov to bolo iné. Povedzme, aj v tej Perzii už je taký prototyp na tú veľkú ríšu, ale Ale tí Rímania s tou takou chladnou logikou a vypočítavosťou a takouto politickou kalkuláciou, tak to doviedli vlastne do tej úrovne, kde to v podstate vidíme dodnes.
Hej, ten Alexander, to ste spomínali v minulej relácii, on zakladal Alexandria. Hlavne, čo je o ňom známe, on v Baktrii, to je súčasný Afganistán, si zobral ženu odtiaľ a on dodržiaval tie jej zvyky a dokonca, prečo sa voči nemu jeho aj jeho vlastní stávali, keď on hovoril, že im sa im to nepáčilo. A on vraví, nie, to sú staršie kultúry, ako sme my si ich musíme vážiť. A on sa akože snažil koexistovať vzájomne, hľadal také nejaké spoločné veci, na základe ktorých by mohli fungovať. Ale to vravíte, že u Rímanov už toto nebolo, že tam sa to už vytratilo.
Tam
už
vidíme u Rímanov takú fakt tú chladnú logiku, že takú tú mocenskú. To tam je už proste vidno. A v podstate sa to ťahne tými dejinami až do dnes.
A ešte jednu vec sa chcem spýtať. Kým prišiel Cezár, tak dovtedy to bola republika. To znamená, že oni dovtedy čerpali ako námet na spravovanie krajiny a vôbec celé to spoločenské zriadenie od Grékov?
Nie, ale v podstate bol tam charakter taký ako demokratický, bol senát, boli konzuly, takže snažili sa tu moc nejako balancovať, rozdeliť ju na viacero činiteľov a balancovať tú moc, aby nikto nemohol. Oni si aj na začiatku prešli aj takými tými autokraciami, ale dlho si tu tak balancovali, bola to proste republika a ani tomu Cezarovi to neprešlo, lebo toho ešte tí senátori zastavili. Tam dobodali, odtiaľ je tá známa
aj ty Brutus.
Aj ty Brutus, no. Ale čo sa nepodarilo Cezarovi, podarilo sa Oktavianovi, lebo z následného druhého triumvirátu vyšachoval Marka Antonia Lepida. V 31 pred Kristom zvíťazil v námornej bitke nad Markom Antóniom a Kleopatrou, čo sú také známe veci aj z historických filmov, čím vlastne pripojil Egypt. A v 27 pred Kristom mu senát udelil titul Augustus, čo znamená vznešený. De facto sa stal cisárom, mal už tú moc vlastne autokratickú. Tým podľa učebníc oficiálne končí teda helenizmus a definitívne začína doba Ríma. A podľa našich prepočtov to práve končí tú grécke obdobie v tom 27. Čiže tá tretina toho platonského mesiaca, to je do 27. pred Kristom. Po týchto dvoch v podstate cisároch máme pomenované aj dva mesiace v kalendári. Júl a august. Takže už toho vidíme, že boli takí významnejší. No a tým sa začína taký ten zlatý vek toho Ríma. Čo tam ten Rím mal priniesť. A tu sa dostávame teda k tomu, že keď si zoberieme tú druhú tretinku, tak to hovoríme teda od roku 27 do roku 697, 27 pred Kristom do roku 697 nášho už letopočtu. A ten stred je rok 333. V tomto období sa teda Rím definitívne premieňa na takú koloniálnu ríšu. Zatvrdí sa sám v sebe. Je to o spravovaní kolónií. Najskôr vládne Juliusko-Claudiuska dynastia cisárov, Tiberius Caligula, Claudius Nero, potom Flavioci a taký ten zlatý vek Ríma, kde vidno aj tú najväčšiu expanziu, najväčšie územie, je počas teda adoptívnych cisárov od roku 96 do 180. Počas Trajana, ktorý teda žil, teda bol cisárom 98 až 117, Rím expanduje a má najväčšiu rozlohu, aby sme si to predstavili tak, že aká ríša teda vznikla, tak Na západe to bolo Anglicko, v podstate teda tá anglická časť Británie, dnešná, celé dnešné Francúzsko a Španielsko. Na juhu celý pobrežný pás Afriky, vrátane Egypta. Na severe Švajčiarsko, Rakúsko, vlastne po náš Dunaj. Carnuntum je vlastne nedaleko Bratislavy, ale bolo aj Laugaricio, posadka v Trenčíne. Chorvátsko, polovica Panónie vyčlenená Dunajom, Chorvátsko, Srbsko, časť Rumunska a pobrežný pás Čierneho mora na severe. A na východe to bola celá Palestína, Libanon, dnešné Sýria, až po Eufrada Tigris. A je naozaj veľmi poučné sledovať, že kam siahal ten románsky vplyv. Mnohé to napovie o histórii až do dnes. Ešte z tých známych císarov z tohto obdobia je, si môžeme spomenúť, Hadriana, Marka a Aurelia. No a v podstate v tomto období, povedzme si teda, čo robí ten Rím Rímom, ak sa Gréci teda začali ponárať do toho fyzického sveta, tak Rímania to dotiahli ďalej s tou racionalitou. Porovnali sme si teda tú Alexandrovú ríšu s tou rímskou ríšou, že Alexander je kultúrny kolonizátor, nejde tou drvivou rímskou topánkou s klincami. V podstate Alexander na chvíľu zažiari a hneď sa tá ríša rozpadá. Gréci predsa len mali sklon takému federatívnemu usporiadaniu. A to ešte Alexander je vlastne Macedonec. Tí Gréci majú svoje mestské štáty a tie si zachovávajú tú svoju kultúrnu identitu a to bol aj ako keby asi limit toho Grécka. Rímania naproti tomu, tí sa s tým, keď to tak poviem, nepárajú, vytvoria takú tú vonkajšiu schránku, kde tým cieľom je ten kolonializmus. Rím to je moc, expanzionizmus, správa kolónií. Ale keď si to porovnáme kultúrne s Grékmi, tak no, neviem, filozofia, kde je? No, tak, no, Cicero, Marcus Aurelius, ale v podstate tí rímski filozofi, kde sú?
Akože čo, kde sú? Že no, ich je menej ako tých gréckych?
Menej, samozrejme.
Menej významný, hej?
Hej. Je tam aj vlastne ten vplyv tých bohov, tak to už úplne v podstate odišlo, to nezasahuje akoby nejako dramaticky do tej správy tých kolónií. Jednoducho tí Rímania idú za tým svojim cieľom. Oni si vlastne tú grécku kultúru zobrali, zahodili to do toho svojho pragmatizmu a expanzionizmu. A nie je veľkým prekvapením, že keď teda dobili Grécko, to sa prestalo vyvíjať a tým sa vytvoril priestor pre nový impuls. To sme si aj minule v závere relácie hovorili. To je také memento na ten multikulturalizmus. My sme si to z viacerých tých strán hovorili, že keď máme, ja neviem, v meste malú Čínu, alebo proste takéto, že sú tie enklávy a zóny kultúrne, tak oni sa nevyvíjajú. Ten jazykovo sa napríklad nevyvíjajú. Tá kultúra, ona je v danom mieste, v danom čase a nemôžeme si zobrať malú vzorku a teraz dať ju niekde inde a že ona tam bude vo veľkom žiť. To je nesmysel. A ani tí Gréci toto v tom Ríme nezažiarili. Takže v podstate to tak zastagnovalo a keďže tí Rímania vytvorili veľkú ríšu, ale v podstate zvnútra tá kultúra zastagnovala, tak vznikla taká schránka, ktorá si priamo koledovala o to, pýtala si to, aby do nej prišiel nejaký nový kultúrny impuls, niečo nové zvnútra, čo by tak zvnútra ju vlastne ako zmenilo. No a tento impuls teda prišiel
z jednej
nenápadnej okrajovej, nezaujímavej provincie. Vlastne tým, že Rímania mali taký sklon k tej vonkajškovosti a vytvorili veľkú ríšu, vytvorili ideálnu pôdu pre to šírenie kresťanstva. De facto oni veľkú časť Európy vtedy zjednotili a to tým, že ju tak ako keby zakonzervovali to vonkajšou mocou, tým svojim cisárstvom, tak zvnútra kultúrne vlastne vytvorili priestor, že to kresťanstvo sa tam do tej Európy mohlo vyliať veľmi efektívne. A možno by sme si mohli dať prvú skladbu?
Dáme, len ešte celý čas rozmýšľam nad jednou vecou. My sme, treba mať na pamäti, že my, alebo my, vy, tieto dejiny civilizácie, alebo teda dejiny ľudstva, zároveň hľadáte paralelu medzi vývinom človeka. Keď sme hovorili o Grécku a o tom jeho období, tak ste vrajali, že to je obdobie u človeka zhruba tých 28 rokov. Keď racionalita začína vyhrávať nad emocionalitou, keď preberá tá racionalita moc. Keď sa teraz bavíme o Ríme, tak sa bavíme o ktorom období ľudského života?
Toho zodpovedá tá stredná tretinka práve Kristovým rokom 30 až 33. My sme si ten platonský mesiac rozdelili na presné tretinky. Keby sme si 7 ročnicu rozdelili, tak by to bolo vlastne také, že 30 celá niečo. Mm-hmm. Takže tie tretinky v tom psychologickom vývine delím, že 28 až 30, to je prvá tretinka, potom 30 až 33, to sú tie Kristove roky, to je to kľúčové kritické obdobie. A potom je 33 až 35, čo je vlastne ako tretia tretinka. Tým sa uzatvorí akoby tá etapa toho života človeka, alebo uzatvorí proste. Tam je ako keby najväčší ten priestor, alebo primeraný, keď človek ide takým vyrovnaným vývinom, že si má naozaj zrebilancovať ten svoj život, usporiadať si ho, nájsť tú svoju úlohu, uvedomiť si ju, pochopiť sám seba a zistiť, že čo má robiť a naplánovať si, že ako to budem robiť. A potom po tej 35-ke už prichádza to obdobie, kedy to už má robiť, že už to nie je o zažívaní nových zážitkov ako v adolescencii a v podstate v tej ranej dospelosti, teda skorej dospelosti, že človek tak získava, ochutnáva ten svet, ale už to potom po tej 35-ke je o tom, že už človek si tak aj uvedomuje už postupne, že z roku na rok, že už to nebude večne, už chce niečo robiť, už nemá čas nejako ešte len spoznávať svet, zážitky alebo vlastne špekuluje o tom, že čo by mal. Ideálne je naozaj, keď si v tej prvej časti prežije, dotvorí si takú tú svoju seba identitu, že kým by chcel byť najskôr vyjadrený, tak emočne, duševne. Potom si tak naozaj v tom období od tej 28 do 35 si tak uvedomí, že čo by chcel, na čo tu je, o čom ten svet je. A po tej 35-ke, keď sa vlastne tak akoby vydá to teda akože realizovať a vlastne skúša a naráža na tie problémy, lebo však to je vždy tak, že to nejde všetko hladko. No a tak to bolo vlastne aj s tým Rímom. A ten Rím sa tak viacej ako keby zracionalizoval, už fakt zo svet štel. No a vtedy vlastne prišlo akoby historicky to pochopenie tej, mohli by sme povedať tej Európy, že Európa pochopila, na čo je. Pochopila to tým, že sa do tej rímskej ríše vlialo to kresťanstvo. A teraz môžeme my z dnešného pohľadu sekulárneho o tom špekulovať, či to tak, akože či sa pochopila, alebo sa nepochopila. Realita je taká, že ten Rím vytvoril tú vonkajšiu schránku a to kresťanstvo sa do ňoho nalialo a je to v základoch tej kresťanskej civilizácie dodnes. Aj najväčší ateisti dnes si ani z polovice neuvedomujú, čo všetko vlastne z kresťanstva v tých svojich základoch osobnosti a dokonca seba identity majú. No lebo tá kultúra jednoducho nám to predáva a aj veci, ktoré sa nám na prvý pohľad nejavia, že s tým súvisia, tak oni s tým súvisia. Hej, že aj len obyčajné to, že napríklad, že máme vzťah muža a ženy a nemáme napríklad mnohoženstvo a vlastne aj tá úloha ženy v tom kresťanstve sa oveľa viacej vyzdvihla oproti napríklad židovskej tradícii. V kresťanstve napríklad začali už hrať úlohu aj ženy. A toto jednoducho postupne akoby do tej Európy sa vlievalo. Ono sa to samozrejme, že sa to vyvíjalo. Čo sa nevyvíja, stagnuje, to vlastne odomrie. Čiže aj kresťanstvo sa za tých 2000 rokov vyvíjalo. No a naozaj to máme v tých základoch. Takže z tohto pohľadu my si toto budeme rozoberať aj po skladbe ďalej.
Tak, poďme na ňu. Elatorias, Victoria loves. Erastus, necessitas. Ararias, despondens. Počúvate, vážení poslucháči, reláciu o slobode v Slobodnom rádiu. Dnes v rámci 4. dielu rozoberáme 3.
Tretieho dielu.
Tretieho, máte pravdu, tretite, áno. V rámci 3. dielu takú veľkú tému, že úloha Európy. To je vlastne ten záver, to hľadanie odpovede na to, že čo je vlastne úloha Európy. Ale ako som to už hovoril v tom svojom úvode, na to, aby sme túto otázku si mohli zodpovedať, musíme ísť hľadať odpoveď, kde si oveľa hĺbšie v histórii. A práve preto sa teraz už vlastne tretím dielom prelúskávame cez históriu a nie len cez históriu. Ten prvý diel bol o vývine človeka, dokonca až takto sme začali hlboko. A teraz vlastne počas týchto ďalších dvoch dielov ideme cez históriu ľudstva, cez históriu Európy. Minulý diel bol o prevažne Grékoch a dnešný diel teda o Rímanoch, ako tých, ktorí po Grékoch prišli, ako tá ďalšia civilizácia, ktorá prevzala taktovku. Gréci tí, ktorí rozvinuli myslenie, a Rímania tí, čo? Tí takí technokrati, extrémni?
Extrémni technokrati, expanzionisti.
Expanzionisti, ktorí...
Politici, machinátori.
Tak, no.
Takí tí typickí Rímania.
Ale tiež súčasť našej celej európskej kultúry.
Je to tu vidno. A ak hovoríme o Európskej únie, Európskej komisii, tak zjavne tam to rímanstvo začína číhať čoraz viac a viac.
Tak ja by som si zase k Rímanom priradil úplne inú krajinu, ako ešte nejakú európsku, ja tam kde si za Atlantikom, tak, za oceánom by som videl
úplne Rímanom. Ty manažuje celý svet,
Gladiátori, čo dnes zarej v
rugby. Európska únia, povedzme, že manažuje tie provincie a my si tu čoraz viac a viac pripadáme ako provincia v hornom dolnom, niekde zapadnutá, z ktorou sa vlastne, ktorá má držať v ústa krok, ako sa hovorí. No, ale vráťme sa teda k tomu kresťanstvu. Tak, ako to vzniklo. už Pompeius v 63. pred Kristom dostáva Palestínu pod rímsku nadvládu a tam vlastne sa tesne pred tým príchodom kresťanstva práve tá rímska ríša konsoliduje a pripojí sa tam aj Palestína. Od 37 do roku 4 pred Kristom vládne tvrdou rukou Herodes Veľký, rímsky protektor, my sme si to pripomenuli. Neskoro vystrieda Herodes Antipas okolo roku 30, nevieme to presne, prebieha zrejme teda ukrižovanie Krista. No a teraz prichádza vlastne toto rozptýlenie sa toho kresťanstva, ono je to vlastne také nenápadné, ale v rokoch 46 až 57 má apoštol Pavol tri misijné cesty po Grécku a Malej Ázii. Dokonca sa apoštoli zišli, teda, že či budú šíriť evanjelium, dobrú zvesť aj pre nežidov. A teda, dobre, budú táto dobrá zvesť, alias evanjelium, sa teda zázračne šíri. No a už vlastne Klaudia z tých prvých rímskych cisárov, vlastne po Oktavianovi, to je 41 až 54 a neskôr teda za Nera v 64 sa kresťania prenasledujú. Vlastne je to taká móda prenasledovanie kresťanov v Ríme. Nero v 64. založí teda priamo požiar Ríma a obviní z toho kresťanov. Recituje si svoje verše. V 64. a respektíve 67. zomierajú teda apoštoli Peter a Pavol v Ríme. Čiže oni tie svoje cesty misijné završujú práve v Ríme. A v 70. roku už na letopočtu teda Rímania pod vedením Tita zničia chrám v Jeruzaleme a netrvá dlho a Rímania vyženú Židov do diaspory z ich krajiny na dobro v rokoch 132 až 135. Ďalšie teda prenasledovania kresťanov, tak z tých známejších sú za cisára Valeriána 257-258, tam sú priamo popravy. A posledné veľké prenasledovanie je za Diokleciána a Maximiána, čo je 303 až 305. A za tento čas sa teda to kresťanstvo v tej rímskej ríši šíri, až prichádza cisár Konštantín Veľký.
No, tá príde veľká zmena.
V 313. tolerančným ediktom z Milána zaručuje kresťanom náboženskú slobodu. V 330. vyhlasuje teda Konštantinopol za sídlo východnej časti rímskej ríše, čo sa ukáže ako mimoriadne dôležité. A v 337. sa sám dáva ako prvý rímsky cisár na smrteľnú lôžku pokrstiť.
Ja sa veľmi v týchto veciach nevyznam, tak sa pre istotu spýtam. V tej dobe je už Rím rozdelený na západnú a východnú časť? Ešte nie.
To je práve to zaujímavé na tom, k tomu sa chcem dostať. Ale ak sme si hovorili teda, že to akoby rímske obdobie tej rímskej ríše je tá prostredná tretinka, tak to hovoríme o tom teda veku od 27 do 600, kde to mám. Počkajte, musím si to vlastne pozrieť.
Čiže o Ríme už v našom letopočte.
Už v našom letopočte, 27 pred Kristom.
Je ešte pred Kristom, 27.
27 pred Kristom a 697 teda nášho letopočtu. Pričom stred tých alias Kristových rokov je teda ten rok 333. Tam vidíme, že práve v tom čase ten Konštantín Veľký vlastne vytvorí tú pôdu pre to kresťanstvo, kde to kresťanstvo sa definitívne už vyleje do tej rímskej ríše, už nie je prenasledovaný na náboženskú slobodu. Ešte po ňom onedlho po ňom Julián Apostata sa ešte pokusí zvrátiť ten stav a presadiť pohanstvo. To teraz sú roky 361 až 363, ale v rokoch 379 až 395 vládne Teodosius Veľký a ten v roku 380 kresťanstvo ediktom vyhlasuje najskôr za štátne náboženstvo, aby v 391. zakázal úplne všetky ostatné. Kresťanstvo sa stalo vtedy jediným štátnym náboženstvom a zrovna vtedy, vlastne práve za tohto Teodosia Veľkého, vlastne ten Rím ešte zažije posledné takéto veľké zjednotenie, že je to jeho, je to jedna ríša. Ale tu prichádza niečo dejne dôležité, že po jeho smrti sa teda tá ríša rozdeľuje na východnú a západnú. Čiže keď sa tak pozrieme na to, tak ten Rím v tom, ešte v tom gréckom období vlastne mu urobí takúto expanziu, pripraví sa, získa si ten vplyv v tej Itálii, porazí tých svojich oponentov, postupne si podrobí teda aj to epicentrum kultúrne, čo bolo Grécko s Macedónskom. A do toho svojho obdobia to tak akurát zjednotí v tej ríši. Urobí potom veľkú expanziu, spravuje ju takouto tvrdou rukou, tak svetsky, povedali by sme tak moderne. A do toho sa vlastne hneď ako ten Cezar s tým Oktavianom prídu, tak do toho sa začne vlievať to kresťanstvo. Najskôr je vo vnútri prenasledované, ale tomu v skutočnosti vlastne pomáha k tomu šíreniu. Šíri sa úplne zázračne a do toho stredu toho rímskeho obdobia sa akurát to kresťanstvo stane vlastne v podstate dominantným náboženstvom v Ríme. No a teraz prichádza vlastne taká zaujímavá otázka, že celý čas vedia tí Rímania spravovať tú ríšu centralisticky vo veľkom a zrazu to nejde. Čo sa stalo? Ešte dôležitejšia otázka. Prečo v okamihu, keď tá rímska ríša prijíma to nové náboženstvo a zvyšuje teda, a cítelne zvyšuje tú etickú úroveň vlastne v tej ríši, tak sa dostáva do problémov. Človek by si mohol povedať, no tak je to tým kresťanstvom, lenže to kresťanstvo ukázalo v tom čase tých 2000 rokov, že teda tu životaschopné je. A zároveň ešte dôležitejší argument je, že nahle v tej východnej ríši, do rímskej ríši to funguje ďalších 1000 rokov, napriek všetkým tým vonkajším nepriateľom, ale v tej západnej to nefunguje, už v podstate to hneď po tom prijatí toho kresťanstva prestáva fungovať. Že čím to je, že tá rímska ríša sa vlastne musí zrazu celý čas fungovala tak centralisticky, mali na to tak akože to know-how, by sme nespovedali, a zrazu to nefunguje, musí sa to rozdeliť.
No tam je odpoveď nie táto, že však barbari útočia na Rím, teraz sa nevie brániť.
Tak je niekoľko odpovedí teraz. No. Jedna je to samotné kresťanstvo, že keď sa pozrieme, akým spôsobom sa teda šíri, tak je to také jasnejšie. Keby sme sa pozreli teda na percentuálne zastúpenie kresťanov v spoločnosti, tých jednotlivých kresťanských komunít, tak vlastne zistíme, že sa šírilo hlavne v tých helenizovaných územiach, v gréckych kolóniách, v podstate v tom východnom Stredomorí, v oblasti práve Palestíny a okolia, Cyprus. Najväčší podiel ešte mali kresťania v Malej Ázii, Severnej Afrike a v samotnom Grécku a trochu v Ríme. Čiže vlastne v tej východnej časti ríše. Tam bola základňa. V Malej Ázii mali v podstate v tom čase, v 4. storočí mali nadpolovičná väčšina ľudí bola kresťanov, ale v podstate to bolo v Malej Ázii a v tej Palestíne, ale nikde inde. ani v Ríme nebola proste nadpolovičná. Čiže to kresťanstvo našlo živnú pôdu v tom gréctve, respektíve helenizme. A tým, že tam sa vlialo, tak ono tú kultúru zase reštartovalo. To je to dôležité, že ako to Rímania obsadili, tak sa to tak utlmilo. Mm-hmm. Ale ako tými misijnými cestami a tak ďalej sa to vlastne naštartovalo a tá východná časť zase začala žiť. Mm-hmm. A čiže začala si žiť svojim životom.
Čiže taký životabudič prišiel.
Životabudič prišiel.
S kresťanstvom. No.
A to vytvorilo podmienky pre vznik Byzancie. Byzancia rovná sa kresťanstvo plus helenizmus. A tu si treba povedať, že v Byzancii proste máme ďalší pilier európskej civilizácie. Tá Byzancia vlastne vydržala 1000 rokov až do novoveku, kde definitívne teda vlastne umiera. A tento kultúrny impuls je nesmierne dôležitý pre Slovanov, špeciálne teda východných, kde vlastne keď si teda Rusi majú vybrať náboženstvo, tak ruský cár si vyberá z rôznych náboženstiev. Mal na tom dvore mal aj rímskych vlastne kresťanov, mal tam byzantských kresťanov, dokonca tam boli aj Židia. Reálne sa medzi nimi rozhodoval. Taká zaujímavá história, že historka, že prečo teda si to židovstvo nevybral. A to teraz nie je dôležité, ale aj pre nás ako Slovákov tu je Byzancia dôležitá, lebo Cyril a Metod, my to máme zase u nás v tých tradíciách, máme to aj v ústave, že tu máme teda cyrilometodské tradície, to sú teda aké, že v čom to je. Alebo máme dvojkríž, ktorý pochádza z Byzancie, evidentne. A čo znamená? Ja by som sa rád tomu dostal niekedy asi v tých ďalších častiach, keď rozoberiem tú Európu.
No to už toto je kacírske, čo vravíte, lebo vy už naznačujete, že k východu nás to ťahá. To je hrozné. To je strašné. Toto,
neuveriteľné, čo že proste...
Východ. Asi... To už zase chcete povedať, že k Rusku nás to ťahá.
Ten dvojkríž by sme mali v podstate si rozmysleť, že či ho chceme alebo nechceme. No. Teraz je to tak v móde tých 12 hviezdičiek. Hviezdy sú lepšie dnes. Kam zase raz sú hviezdy lepšie. No ale tá Byzancia, tam to vlastne žije ďalej. Mm-hmm. A v podstate za cisára Marciana 450 až 457 zažíva tá východná časť Ríma rozkvet a plynulo prechádza teda do Byzancie. Mm-hmm. Tam to tak plynulo prejde. No ale západná časť, tam si musíme ujasniť v súvise s tým kresťanstvom, že to kresťanstvo prijíma vlažnejšie, chladnejšie. Zjavne tak mechanickejšie. A v podstate v 455. sa zavraždením Valentiniana III. Dostáva tá západná časť ríše pod nadvládu germánskych vojvodcov i východorímskej ríše. Čiže aj východorímska ríša tam prispieje. V 476. bol zosadený posledný rímsky cisár Romulus Augustulus. A tá západná časť ríše skolabuje. Mm-hmm. Je zaujímavé aj porovnať si tie charakteristiky, že keď to kresťanstvo vlastne sa rozšíri v tej východnej časti, že aké má charakteristiky, a keď sa rozšíri vlastne v tej západnej časti, no tak v tej západnej časti práve vidíme, že sa to dostáva tie rímske vlastnosti, alebo tie charakteristiky typické pre Rím, oni sa dostávajú až do tej organizácie toho náboženstva. Čiže vidíme tam politiku, vidíme tam centralizmus, expanzionizmus, taký ten prakticizmus, až mechanizmus. Skrátka, v tej západnej časti sa to